Gepdiýen razy artyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinlejiler. Şu 2025-nji ýylyň 10-njy marty hepdeniň duşanbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Wörsiýetde okuyan türkmen ýaşary ýurduna deportasiýa edilýär. Häkimetler suw üpçünçiliginden ardy edýän raýatlaryň sanuny polisiýa tapşyrýar. Olara batyş edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Европа Бирлешинин Туркменстан акуикилети 10-нчы мартта Европа парламентинин делегациясынын Яңякыны Туркменстана манашырын сапарынын жемлери боюнча беяна чап этти. Меркадази урттолунун кызматташык топорунун башчысы Жузеппина Принчинин жол башчылыгына Европа парламентинин уикилети 23-20 февралда Туркменстана сапарда болду. Бу сапарын чаклырын Туркменстан Европа Бирлешиги парламентара диалогунун 8-нчы мажилиси хем кечирилди. Кепешклөрүн давамына тараптар Туркменстандын Европа парламенти менен кызматташыгына жогору баха бердилер деп Туркменстан Dışarı İşleri Ministerliği aýdýar. Europa Parlamentiniň wekiliýeti adam hukuklaryny gorumak, gender deňligi we raýat jemgyýeti guramalaryna goldaw bermek ýaly ugurlardaky özgertmelere de üns çekdi. Taraplar Türkmenistanyň bitaraplyk siýasatyny hem de onuň sebit durnuklulygyny saklamakda akrolyny şeýle energetika we transport podoklaryna ötüşleri notadylar diýip Europa Birleşiginiň Türkmenistanyňky wekiliýeti aýdýar. Bu sapary Europa Parlamentiniň hem de Türkmenistanyň barha çyzylmaşan geosiýasy şertlerde birnäçe ugurlarda şol sanly adam hukuklary iki taraplyň hyzmatdaşlyk we sebit Turnukluluğu yal uğurlarda özara ığrarlılığının notayar deyip Evropa Birleşiğinin Türkmenistan'a kuvvekiliyet aydiyar. Siriyanın hükümet güçlerinin son günlerde Alevi tazlıklarına değişti Asudor ayetlerinin yüzlerçesini öldürünlüğü xabar verilenden sonra Birleşen Milletler Uğraması ve Birleşen Ştatlar Siriye hakimiyetlerini kıssalı çare görmeye çağırdı. Siriyanın Düyü Britanya derleşen adam kukları boyunca observatoriyası 8. Mart'ta Latakia vilayetine ağdırılan Bashar al-Assad rejimine ve padar sevişsizlerle hükümet güçlerinin arasına 2 gün devam eden çakmışlıklarda Alevi Ağlıklarının değişi 745 Asudor ayetinin öldürülenliğini özünün anıklarından aytti. Siriyanın demokratik kunvatarınakı kenar yaka sevittirde Asudor ayetlerinin öldürülmeyi bes edilmeli deyip BMK'nın adam kukları boyunca başlığı Walker Türk 9. Mart'ta veren beyanatını aytti. ABŞ'nın devlet sekreteri Marco Rubio Siriyanın vaatlayın hükümetini son günlerde Siriyanın ağlık toparlarına karşı alınıp parlayan kırgınçılıklara katlaşan radikal ıslamçı teröristleri şol sana daşarı yurtlu cihatçıları cevapkarçıya çekmeye çağırdı. Birleşen Ştatlar Siriyanın dini ve etnik ağırlıklarını goldoyar deyip Rubio 9. Mart'ta veren beyanatını aytti. İran hem de Rusya bilen yaranlık eden Asad rejimi dekabrda hükümetin ağdırlanan sonra bolup geçen ingerbet zorlukta çakmışıklar 6. Mart'ta yüde çıktı. Reuters ve Al Jazeera aglavası esasan ayarlardan, çağırlardan ve karra adamlardan olan 13 adamın Rusya'nın Latakia vilayetindeki Khmeymi muharibi bazasına bosup baranını xabar verdi. Rus hükümetler bu boyunca badava tesvir vermedi. Angliýanyň bankynyň hem de Kanadanyň bankynyň öňkü başlygy Mark Carney Kanadanyň iş başyna Liberal Partiýasynyň ýol başçysy wezipesine saýlandy. Ol ýanwar aýynda özüniň işden çekilýändigini ulan eden Premier Minister Justin Trudeau'nun oruna geçer. Öz partiýasynyň ýol başçysy saýlamak boýunça geçiren içerki ses berişigini Trudeau'nun hökümetinden bormadyk ýeketäk agdawlan Carney sesleriň 86 ötürümini aldy diýip BBC habar berýär. Ol öz çykyşyna Kanadanyň asla Birleşen Ştatlaryň bir bölegi bolmajakdygyny aýtdy we Donald Trump öz ýurduny hem de onuň baýlyklaryny almaga synaşmak Taipodi, Braden Kanada'nın asla ABŞ'nın 51. ştatı bolmajakdygyny tutan yerlilik bilen aýdan Trudeau özüniň hoşlaşyk çykyşyna öz ýurdunyň egzistensial ýagny barlyk krizisi bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny aýtdy. Kerry boyunca iktisatçı olan Mark Carney 2008-2013 yılları aralığına maliye krizisi devrini Kanada'nın bankının yol başçısı oldu. O sonra Angliya'nın bankını dolandırdı ve Trudeau'nun iktisadiyet boyunca genişçisi oldu. Yunus'un kuatlarda Trudeau'nu iktisadi meselelere ünlü vermedikte tankitladı. Justin Trudeau 2013 yıldan beri Liberal Parti'nin dolandırıyor. O 2015 yılda Kanada'nın Premier Ministri vezifesine saylandı. Trudeau hükümet krizisinin arasını 2025 yılın 6. yanvarına vezifeden çekilenliğini ilan etti. Özbekistan we Türkmenistan iki ýurdun arasyny erkin söwda tertibine girdiýär diýip Özbekistanyň maýa goýum senagat we söwda ministrliginiň metbuat gurulugy aýtdy. Bu tertip 2025 ýylyň 25 fevralynyň başlap güýje girdi. Munyň netijesinde iki ýurdun çäklerini öndürilen önümleri degişli gümrük paşlary ýatyryldy diýip ministrliginiň beýanatyny aýdylýar. Beýanatda bu düzüniň käbir önümleri öz içine almaýanlygy belleniýär. Galiberde haritlaryň özara söwdasy boýunça bar bolan çäklendirmeler ýatyrylyp söwda proseduralary sadalaşdyrylypdyr. Hususan Türkmenistana import edilýän sement önümleri dokma önümleri, mebil ayna önümleri, suw gyzdyrjylar, plastiki we polipropilen önümleri, halbertede et önümleri, paýta ýağyaly haritlara degişli gümrük paşlary ýatyrylypdyr. İki ýurdun arasyna söwda dolanşygy 2024-nji ýylda 1,14 milliard dollara barabar bolup, bu görkezji onuň öňki ýeri bilen deňleşdirilene 5,10 göterim artdy diýip ministrlik aýdýar.